ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა, ცოტა სადღესელო რადიო თავისუფლება ეწყობს თავის შუაღამის პროგრამას ახალი ამბების გამოშვებით. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპერ რუხაძე. ჟენევის მახლობლად გამართა მოლაპარაკება, რომელზეც გაეროს უშრეების საბჭოს ხუთივე მუდმივმა წევრმა და გერმანიამ ირანის დელეგაციასთან ერთად განიხილეს ირანის პირთულ პროგრამასთან დაკავშირებული საკითხები. მხარეები შეთანხმდნენ, რომ ისევ შეიკრიბებიან ოქტომბრის ბოლოს. ამ თემაზე მოგვიანებით დაწვრილებით ვისაუბრებთ. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ მიიღო გადაწყვეტილება რუსეთის დელეგაციისთვის მანდატის დადასტურების შესახებ. რეზოლუციაში წერია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთს არ შეუსრულებია მისთვის წაყენებული მოთხოვნების უმრავლესობა, ასამბლეა ამჯობინებს დაუდასტუროს მანდატი რუსეთის დელეგაციას იმ იმედით, რომ ხელს შეუწყობს რუსეთის ხელისუფლების ჩართვას კონსტრუქციულ დიალოგში ასამბლეის რეზოლუციასთან დაკავშირებით. საქმე ეხება რეზოლუციებს საქართველო-რუსეთის ომის შედეგებზე. ოფიციალური მოსკოვის შტაბის სტილებით ტალევინის კომისიის დასკვნაში მოყვანილი ფაქტები ნათლად მიუთითებს, თუ ვინ არის პასუხისმგებელი 2008 წლის ტრაგედიაზე. ჩვენი აზრით, ევროკავშირის კომისიის ძალისხმევას ფუჭად არ ჩაუვლია. ნებისმიერი მოაზროვნე ადამიანი ანგარიშიდან დაასკვნის, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს სამხრეთ ოსეთის წინააღმდეგ აგრესია საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიღო. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ დოკუმენტში პირდაპირ არის მითითებული სახელმწიფოები, რომლებიც საქართველოს არმიას აიარაღებდნენ. ნათქვამია რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერის ნინო ბურჯანაძის განმარტებით დასკვნამ გამოავლინა, რომ ქვეყანას ჰყავს უპასუხისმგებლო უუნარო ხელისუფალი, რომელიც ქვეყნის სტაბილურობისთვის საფრთხეს წარმოადგენს და ქვეყანა ჩიხისკენ მიჰყავს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვაშაძემ აღნიშნა, რომ მართალია საქართველო არ ეთანხმება აგვისტოს ომის შესახებ ევროკავშირის დაფინანსებული კომისიის დასკვნის ზოგიერთ ასპექტს, მაგრამ მთლიანობაში ეს მოხსენება კიდევ არაერთხელ დაეხმარება საქართველოს თავისი პოზიციის არგუმენტაციაში. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციას ახალი პრეზიდენტი ჰყავს. ეს იქნება ბიზნესმენი, ზუგდიდის საფეხბურთო კლუბ ბაიას მფლობელი ზვიად სიჭინავა. ის დღეს აირჩიეს. დღეს 76 წლის ასაკში გარდაიცვალა ცნობილი მწერალი ოთარ ჭილაძე. გავრცელებული ინფორმაციით ის გულისა და ფილტვების მწვავე უკმარისობით იყო ავად. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შეფასებით მსოფლიო ეკონომიკა უფრო სწრაფად იკრებს ძალას ბოლო ათწლეულების უმძიმესი რეცესიის შემდეგ, ვიდრე მოსალოდნელი იყო. რუმინეთის სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ლიდერ მირჩა ჯოანას განცხადებით, რუმინეთის მთავრობა დაიშალა შინაგან საქმეთა მინისტრის დათხოვნის გამო პროტესტის ნიშნად რამდენიმე მინისტრის გადადგომის შემდეგ. სტამბულში ეკონომიკის სტუდენტების შეკითხვებზე პასუხის გაცემისას ფეხსაცმელი ასტროლეს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დირექტორს დომინიკ სტროსკანს. მსროლელი სტუდენტი და მემარცხენე გაზეთის რეპორტიორი იყო. ფეხსაცმელი საფინანსო ორგანიზაციის ხელმძღვანელს არ მოხვედრია. პროტესტის გამომხატველი დააკავეს. ინდონეზიის მთავრობის წარმომადგენლების განცხადებით 770-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა კუნძულ სუმატრაზე ხუთშაბათს მომხდარი ძლიერი მიწისძვრის შედეგად. შიშობენ, რომ შესაძლოა ათასობით ადამიანი იყოს მოყოლილი შენობების ნანგრევებში ზღვისპირა ქალაქ პადანგში. ეს ყველაზე ძიმედ დააზარალა 7.6 მეტრის სიმძლავრის მიწისძვრამ. ინდონეზია დღეს კიდევ ერთმა მიწისძვრამ შეანძრია. ხვალ ირლანდიაში ევროკავშირის ლისაბონის ხელშეკრულების გარშემო რეფერენდუმი იმართება. ეს ამ ქვეყანაში მეორე რეფერენდუმია ამავე თემაზე. პირველ რეფერენდუმში ირლანდიელმა მოქალაქეებმა უარი უთხრეს ხელშეკრულებას. მეორე რეფერენდუმი დაინიშნა მას მერე, რაც ირლანდიამ ევროკავშირისგან პირობა მიიღო, რომ მისი სუვერენიტეტი დაბეგვრის, ასევე ნეიტრალიტის სფეროში არ შეიბღალება. ლისაბონის ხელშეკრულება არ გაუფორმებია კიდევ სხვა ორ ქვეყანას, ჩეხეთის რესპუბლიკას და პოლონეთს. ეს იყო ცოფასრატენსიონებო ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba@org.
ახლა კი სულ მოკლედ ჩვენი გადაცემის შინაარს გავაცნობთ. ბოსალიო მშენებლებო, ინფორმაცია ახალ ამბებში მოგაწოდეთ საერთაშორისო კომისიის დალემინის, ასე ვთქვათ, კომისიის დასკვნასთან დაკავშირებით რეაქციებზე. ჩვენ მომზადეთ სიუჟეტი, რომელიც ამ დასკვნის გარშემო უფრო კონკრეტულად ისაუბრებს. მოისმენთ ასევე სიუჟეტს გორიდან, როგორ რეაქცია ჰქონდა ამ ყველაფერზე ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლებას. საერთაშორისო პრესას მიმოვიხილავთ, რას წერდნენ უცხოეთში გაზეთები დალევინის კომისიის დასკვნასთან დაკავშირებით მის გარშემო. ვისაუბრებთ ასევე იმაზე, თუ რა მოხდა დღეს სტრასბურგში ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე. დღესვე ვილაპარაკებთ საქართველოს, უშუალოდ საქართველოსთან დაკავშირებულ ამბებზე, იმაზე, თუ როგორ აირჩიეს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი, ასევე იმაზე, რომ დღეს თბილისში მანქანის დაყენების ახალი წესები შემოვიდა ძალაში. პროგრამის მიწურულისკენ ირანზე მის ბირთულ პროგრამაზე ვისაუბრებთ. მოკლედ შევახებით გარდაცვლილი წერლის ოთარ ჭილაძის შემოქმედებას, გადაცემას კი დაასრულებს უხილავი ფარდა, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა. ბრაღიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. აგვისტოს ომის დაწყების გარემოებების დამდგენი საერთაშორისო საგამოძიებო კომისიის დასკვნა გუშინ გამოქვეყნდა. შარშენდელი ომის გაჩაღებაზე თავისი წილი ამ დასკვნამ პასუხისმგებლობა საქართველოსაც მიუთითა და რუსეთსაც, თუმცა მასში მოყვანილი ფაქტები და შეფასებები მოსკოვში საკუთარი პოზიციის გამომყარებლად მიიჩნიეს, ასევე თბილისშიც. არადა დასკვნის გამოქვეყნებამდე კომისიის წევრებმა არაერთხელ განმარტეს, რომ მათი მუშაობის მიზანი არ იყო ომის დაწყებაში რომელიმე მხარის პირდაპირი დადანაშაულება. ნათქვამის მიუხედავად, დასკვნის გამოქვეყნება საქართველოში და მის გარეთ მსჯელობა მოყვა იმაზე, ამბობს თუ არა დასკვნა იმას, რომ რუსეთ საქართველოს შორის ომის გაჩაღების საბაბი 2008 წლის აგვისტოში საქართველოს მხარემ შექმნა. ეკა წამალაშვილი შეაჯამებს გამოხმაურებებს.
დასკვნა ამბობს, რომ ომის დაწყება საქართველოს შეერაღებული ძალების მიერ ცხინვალზე მიტანილი იერიშით აღინიშნა. თუმცა ომის დაწყებას წინ უძღოდა რუსეთსა და საქართველოს შორის დაძაბულობის ხანგრძლივი პერიოდი, მუდმივი პროვოკაციები, ინციდენტები. ფაქტები შემწრული კომისიის დასკვნის გამოქვეყნების შემდეგ კომისიის თავმჯდომარემ, შვეიცარიელმა დიპლომატმა ჰაიდი ტალიავინიმ ნიუ-იორკ ტაიმსში დაწერა. ისე როგორც ყველა კატასტროფულ მოვლენას 2008 წლის ომსაც რამდენიმე მიზეზი ჰქონდა. უშუალო მიზეზი 2008 წლის 7 აგვისტოს ქართული ჯარის მიერ სეპარატისტული პროვინციის სამხრეთ ოსეთის დედაქალაქის დაბომბვა გახდა, რასაც რუსეთის არაპროპორციული პასუხი მოჰყვა. მეორე ფაქტორი 15 წელზე დიდი ხნის განმავლობაში ორი გაყინული კონფლიქტის გადაწყვეტის პროცესში პროგრესის უკმარისობა იყო. ტალიავინიმ თავის წერილში გამოთქვა ერთგვარი საყვედური საერთაშორისო ორგანიზაციების მიმართ იმის გამო, რომ მათი მუშაობა საქართველოს კონფლიქტების მოსაგვარებლად არ იყო ეფექტიანი, რომ ციტატა წლების მანძილზე არავის უცდია კონფლიქტის ყველა მონაწილის რეალური წუხილების გათვალისწინება. ციტატის ასრული. მაგრამ დღეს იმაზეა მსჯელობა, როგორ აისახა ევროპელი ექსპერტების ათვიანი მუშაობის შედეგში დასკვნაში რეალობა. ომი, რომლის პირობებშიც რუსეთის საოკუპაციო ჯარმა საქართველოს ტერიტორიის სიღრმეებში გადმოიწია. შეფასებები განსხვავებულია. კრემლში და საქართველოს სეპარატისტული რეგიონებში და ქალაქებში ხაზს უსვამენ, რომ ევროპელმა ექსპერტებმა ომის დამწყებ მხარეს საქართველო და მისი ხელისუფლება გამოაცხადა. თბილისში ამტკიცება, რომ ასე არაა. ამას ვიმეორებს მოსკოვში ზოგიერთი ექსპერტიც. პაველ ფელგენჰაუერის თქმით, დასკვნის თანახმად რუსეთი მეტად არის დადანაშაულებული, ვიდრე საქართველო, და შესაბამისად ოფიციალურ მოსკოვს სიხარულისთვის საბაბი არ აქვს. რუსი ექსპერტის აზრით, მნიშვნელოვანია, რომ კომისიამ რუსეთი 2008 წლის აგვისტომდე საქართველოს ტერიტორიების მცოცავი ანექსის პოლიტიკის გატარებაში ამხელა. დაგმო რუსეთის მიერ საქართველოს რეგიონების მოსახლეობის პასპორტიზაცია. შემდეგ იურიდიული თვალსაზრისით არაფრის მთქმელქმედება შეაფასა ამ რეგიონების დამოუკიდებლობის აღიარება. დასკვნის ამ და სხვა გარემოებს უსვამენ ხა საქართველოს ხელისუფლებაშიც, იმის გასამართად, რომ დასკვნა არ ქმნის საფუძველს იმ სიხარულისთვის, რისი განცდის დემონსტრირებასაც კრემლი ახდენს. საქართველოს პარლამენტის წევრი პავლე კუბლაშვილი ყურადღებას ამახვილებს დასკვნის იმ ნაწილზე, რომელიც ამბობს:
საქართველოს ტერიტორიაზე რუსული შეიარაღებული ძალები, არა სამშვიდობოები, შეიარაღებული ძალები შემოდიოდა 7-მდე.
პარლამენტის კიდევ ერთი წევრი შოთა მალაშხეკი დასკვნის შეფასებისას აღნიშნავს, რომ ამ დასკვნამ გააბათილა ყველა არგუმენტი, რომლებიც რუსეთში საქართველოში შეჭრის ასახსნელად მოხავდათ.
რუსეთს საქართველოში შეჭრის სამართლებრივი ბაზა არანაირად არ აქვს. საკითხი პასპორტიზაციასთან დაკავშირებით მოშლილია, საკითხი გენოციდთან დაკავშირებით ოსების არ არსებობდა და არც არსებობს, და სამშვიდობოების დაცვის მექანიზმი არ არსებობს.
მაგრამ არის საპირისპირო შეფასებები. ფაქტების დამდგენი კომისიის დასკვნის გამოქვეყნების შემდეგ განცხადაები სააკაშვილის ხელისუფლების ოპოზიციაშიც გაკეთდა. ჯერ ალიანსის საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერის ირაკლი ალასანიას შეფასება მოვისმინოთ.
მისიის ანგარიში ძალიან მძიმე შეფასებას აძლევს საქართველოს პრეზიდენტის მიერ განხორციელებულ ქმედებებს. ჩვენი შეფასებით ამასთანავე რუსეთის ფედერაციას ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა სუვერენული საქართველოს წინააღმდეგ განხორციელებული სამხედრო აგრესიისთვის, საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაციისთვის.
Მიგვაჩნია, რომ პრეზიდენტ სააკაშვილის უპასუხისმგებლობა წინ დაუხედავმა გადაწყვეტილებამ გაეხსნა ცეცხლი ცხინვალის მიმართულებით, საფრთხის ქვეშ დააყენა სახელმწიფოებრიობა და ქვეყნის განვითარების მომავალი. ტალიავინის დასკვნა არ ცვლის საქართველოში და პოლიტიკური ცხოვრების დღის წესრიგს. საჭიროა უახლოეს შესაძლო ვადებში ხელისუფლების კონსტიტუციური გზით შეცვლა თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებით. ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც ალიანსი საქართველოსთვის თანათავმჯდომარეები აწერენ ხალს. ფაქტების დამდგენი კომისიის დასკვნა საქართველოს ხელისუფლების შეცვლის საკითხის აქტუალიზაციისთვის მოიშველია ნინო ბურჯანაძემაც.
ამ დასკვნამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ჩვენ გვყავს უპასუხისმგებლო, უუნარო ხელისუფალი, რომელიც ქვეყნის სტაბილურობისათვის საფრთხეს წარმოადგენს და რომელსაც ქვეყანა ჩიხისაკენ მიჰყავს. ეჭვგარეშეა, რომ ასეთ ხელისუფალს არ აქვს უფლება მართოს ქვეყანა.
საქართველოს ხელისუფლებაში კი თქვეს, რომ ვერცერთი ხელისუფლება ვერ გადარჩება თუ ის ვერ დაიცავს საკუთარ მოქალაქეებს, მაშინ როცა მის ტერიტორიაზე უცხო ქვეყნის ძალები შემოვლენ. საქართველო მოიქცა ისე, როგორც მოიქცეოდა ნებისმიერი დემოკრატიული სახელმწიფო. ეს ის ფაქტია, რომელსაც ვერ უარყოფს ვერცერთი მიუკერძოებელი დამკვირვებელი, ნათქვამია საქართველოს მთავრობის განცხადებაში. გასულთვეებში საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა რამდენჯერმე დააყენეს ეჭქვეშ ფაქტების დამდგენი კომისიის რამდენიმე ექსპერტის ობიექტურობა. ამის გათვალისწინებით საქართველოს მთავრობაში ფაქტების დამდგენი კომისიის მოხსენებას მთლიანობაში პოზიტიურად აფასებენ. ფაქტებმა, რომლებიც კომისიამ ძალიან სწორად ჩამოაყალიბა თავის მოხსენებაში, კომისია სამწუხაროდ ვერ მიიყვანა საბოლოო ნაბიჯამდე და გასაგებია, რომ ეს მოხდა პოლიტკონიუნქტურის გამო. კომისიამ ვერ მოახერხა სამი სიტყვის არტიკულირება: რუსეთის სამხედრო აგრესია, განაცხადა ერთ-ერთი ტელეკომპანიისთვის მიცემულ ინტერვიუში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ. მაგრამ საგარეო საქმეთა მინისტრი მიიჩნევს, რომ დასკვნა მთლიანობაში გამოსადეგია და ის დაეხმარება საქართველოს თავისი პოზიციის გამყარებაში. ფაქტების დამდგენი კომისიის დასკვნას გამოეხმაურება ახლდა შეერთებულ შტატებშიც. მე ვფიქრობ, რომ ყველა მხარეს ჰქონდა შეცდომები და არასწორი გათვლები შარშანდელი ომის დროს. მაგრამ ჩვენ მომავალზე ვახტენთ ფოკუსირებას და ვიმედოვნებთ დაველით, რომ საქართველო და რუსეთი შეასრულებენ შარშან აგვისტოში და სექტემბერში აღებულ ვალდებულებებს. განაცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწემ ფილიპ კროული და ადმინისტრაციის სახელით კიდევ ერთხელ გამოხატა ძლიერი მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. ეგა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი პროგრამა გრძელდება უკვე რეაქციით, რომელშიც ცხინვალის სეპარატისტულმა ხელისუფლებამ გამოხატა ტალიავნის კომისიის დასკვნის მიმართ. მოსმინეთ გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურს.
საქართველოში კონფლიქტის მიზეზების დამდგენი საერთაშორისო მისიის დასკვნას ცხინვალიდან პირველი დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი ედუარდ კოკოიტი გამოეხმაურა. იგი ჰაიდი ტალიავინის კომისიის დასკვნას 2008 წლის აგვისტოს მოვლენების პრინციპულ შეფასებას უწოდებს. ამის შესახებ ცხინვალის ინფორმაციის კომიტეტი უწყება. თუმცა ედუარდ კოკოიტი იქვე აცხადებს, რომ ეს ძალიან დაგვიანებული შეფასებაა. მეორე მხრივ კომისიის წევრები ძალიან პრინციპულად მიუდგნენ მთელ რიგ საკითხებს. მათ ბოლოს და ბოლოს გაარკვიეს, რომ ომი საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა დაიწყო და სწორედ ის არის გასული წლის აგვისტოს მოვლენებში მთავარი დამნაშავე, აღნიშნა კოკოიტი. მისივე თქმით, რაც უფრო მალე დაგმობს ევროპა სააკაშვილის ქმედებებს, მით უფრო სწრაფად დამყარდება კავკასიაში მშვიდობა. აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში საერთაშორისო დამკვირვებლების დაუშვებლობაზე საუბრისას კოკოიტი ევროპულ ორგანიზაციებს შეახსენებს, რომ ომის დაწყებას მათმა უმოქმედობამ შეუწყო ხელი. იგივე სიმეორებს პოსტკონფლიქტურ საკითხებში დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენელი ბორის ჩოჩიევი და ომის გაჩაღებაში საქართველოსთან ერთად ევროპასაც ადანაშაულებს.
Доказан факт того, что фашистский режим, который сегодня есть в Грузии, был организатором и исполнителем вот
დადასტურებულია ფაქტი, რომ საქართველოში მოქმედი ფაშისტური რეჟიმი იყო ორგანიზატორი და შემსრულებელი იმ სისხლიანი სასაკლაოსი, რომელიც სააკაშვილმა გამართა. საქმის კურსში იყვნენ ის ქვეყნებიც, რომლებიც საქართველოს აიარაღებდნენ. ჩვენთან იბრძოდა არამედ საქართველო, არამედ ის ქვეყნები, რომლებსაც სურდათ სამხრეთ ოსეთი პოლიგონად ექციათ რუსეთის წინააღმდეგ და არა მხოლოდ რუსეთის წინააღმდეგ.
Впоследствии чистая поля, а потом они хотели превратить из нашей территории, из территории нашего государства уже полигон против России и не только против России.
ტალიავინის კომისიის დასკვნის გამოქვეყნებამდე ერთი დღით ადრე კოკოიტის ხელისუფლებაში პესიმისტური განწყობა იყო. ცხინვალში ფიქრობდნენ, რომ დასკვნა ანტიოსური და ანტირუსული იქნებოდა. ამიტომ ჩოჩიევმა საერთაშორისო კომისია წინასწარ არაობიექტურობაში დაადანაშაულა.
Сегодня, к большому сожалению, есть
ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ დღეს არის არა მარტო ფინანსური კრიზისი, არამედ ობიექტურობის კრიზისიც, ორმაგი სტანდარტების პოლიტიკით გამოწვეული კრიზისი. დიდი ილუზიები არ გვაქვს. მართალია, კომისიას დამოუკიდებელი ჰქვია, დამოუკიდებელი არც ადამიანი არსებობს, არც კომისია და არც ორგანიზაცია. ყველა ვიღაცაზეა დამოუკიდებელი. როგორ შეიძლება იმის თქმა, რომ კომისია, რომელიც ევროკავშირის მიერ შეიქმნა, დამოუკიდებელია?
зависимая.
Талиявинис комиссиис дасквнис гамоквекнебис танаве пирвели комментарები თბილისიდან გაკეთდა. Реинтеграციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თემურ იაკობაშვილის მტკიცებით, რუსეთ-საქართველოს ომის მიზეზების დამდგენი საერთაშორისო კომისიის დასკვნაში არსად არის აღნიშნული, რომ ომი საქართველომ დაიწყო. იაკობაშვილის ინფორმაციით, დოკუმენტში ხაზგასმით არის აღნიშნული, რომ ომი არა 7 ან 8 აგვისტოს დაიწყო, არამედ გაცილებით უფრო ადრე, დიდი ხნის განმავლობაში მზადდებოდა. განაცხადა სახელმწიფო მინისტრმა 30 სექტემბერს. ოფიციალური თბილისი რუსეთ-საქართველოს ომის მიზეზების დამდგენი საერთაშორისო კომისიის დასკვნას ზოგადად ობიექტურად აფასებს. თუმცა ტალიავინის კომისიის რამდენიმე მოსაზრებას არ ეთანხმება. იაკობაშვილის განმარტებით ქართული მხარე არ ეთანხმება კომისიას კერძოდ იმ მოსაზრებაში, რომ მასიური შემოჭრა არ ყოფილა და დასტურად ის ფაქტი მოჰყავს, რომ 7 აგვისტომდე ცხინვალში უკვე განლაგებულები იყვნენ არა მხოლოდ რუსული ჯარები, არამედ სხვადასხვა სეპარატისტული დაჯგუფებები და ბოევიკები. რადიო თავისუფლების არქივში ედვარდ კოკოიტის მიერ 2008 წლის 6 აგვისტოს გაკეთებული განცხადება არსებობს, სადაც დეფაქტო ლიდერი თავად საუბრობს ცხინვალში ჩრდილო კავკასიელი მებრძოლების შესვლის შესახებ.
Казаки's გამოსაგზავნად მზად არის მთელი რუსეთის казаკობა, რომელიც სამხრეთ ოსეთს დაეხმარება. მსგავსი წინადადებები გვაქვს ხაბარდო-ბალყარეთიდან, ჩერქეზეთიდან და აფხაზეთიდან. მაგრამ სურს თქვა, რომ აქ უკვე იმყოფება სამხრეთ ოსეთის დამცველთა დიდი რაოდენობა ჩრდილოეთ ოსეთიდან, რომლებიც შეუერთდნენ ჩვენს ოფიციალურ სტრუქტურებს, თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროებს.
ტალიავინის კომისიის დასკვნა, როგორც თბილისში, ისე მოსკოვსა და ცხინვალში, ზოგადად ობიექტურად შეფასდა. ექსპერტების აზრით, ეს იმის ბრალია, რომ მხარეები დასკვნას თავისებურად კითხულობენ და საკუთარ ინტერპრეტაციას აძლევენ.
გოგაბციაური გასაუბრებოდა ცილოს რადიომსმენელებო გორიდან იმის შესახებ, თუ როგორ რეაქცია ქონდა თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის ხელისუფლებაში ტალიავინის დასკვნას. ახლა კი მოუსმინეთ საომე ასათიანს, ის ელაპარაკებს იმაზე, თუ როგორ გამოეხმაურა დასავლეთის პრესა ამავე დასკვნას.
სხვა გამოცემებთან ერთად ევროკავშირის ანგარიშის შესახებ სტატიები დაიბეჭდა New York Times-ში, Washington Post-ში, Financial Times-ში, Wall Street Journal-ში, Daily Telegraph-ში, Guardian-ში, Independent-ში, Irish Times-ში. სტატიები ძირითადად ინფორმაციული ხასიათისაა. ჰედლაინების უმეტესობა მკითხველს ამცნობს, რომ ანგარიშის თანახმად ომის დაწყებაში ბრალი საქართველოს ედება, თუმცა ეს რუსეთის მიერ პროვოცირებულად არის მიჩნეული. საქართველო ეჭქვეშ აყენებს ანგარიშს, რომელიც ამბობს, რომ პირველი გასროლა მან მოახდინა. ასეთი სათაურით დაბეჭდა სტატია New York Times-მა. სტატიის თანახმად, ევროკავშირის კომისიამ დაადგინა, რომ ფართომასშტაბიანი კონფლიქტის დაწყებამდე რუსეთის საზღვარი მართლაც გადაკვეთეს დაქირავებულმა ჯარისკაცებმა და რომ ადგილზე რეგულარული ჯარის სამხედროებიც იმყოფებოდნენ. მაგრამ ეს არ აღმოჩნდა საკმარისი იმისათვის, რომ დამტკიცებულიყო საქართველოს მთავრობის განცხადება, რომ ცხინვალზე იერიშის მიტანამდე უკვე დაწყებული იყო რუსეთის ძალების შეჭრა საქართველოში. სტატიის ავტორი აღნიშნავს, რომ საქართველოს მთავრობა დასკვნის ამ ასპექტს არ ეთანხმება და კვლავ აცხადებს, რომ მაშინ, როცა საქართველომ იერიში მიიტანა სამხრეთი ოსეთის სეპარატისტულ ანკლავზე, რუსეთის მხრიდან საქართველოში შეჭრა უკვე დაწყებული იყო. სტატიაში ასევე აღნიშნულია, რომ ომის მიზეზების შესახებ ამ ჯერჯერობით ყველაზე სიღრმისეული გამოძიების თანახმად დამნაშავედ ორივე მხარეა მიჩნეული. ციტატა: კონფლიქტი საქართველომ დაიწყო სამხრეთ ოსეთზე შეტევით, მაგრამ ძალადობა რუსეთის გრძელვადიანმა პოლიტიკამ გამოიწვია და შემდეგ გამოიყენა. ვკითხულობთ New York Times-ში. გამოძიების თანახმად ომი საქართველომ დაიწყო. ევროკავშირისთვის წარდგენილი ანგარიში გმობს რუსეთის რეაქციას. ასეთი სათაურით აქვეყნებს სტატიას Washington Post-ი. ციტატა: ევროკავშირის მიერ შეკვეთილი დამოუკიდებელი გამოძიების დასკვნით საქართველომ დაარღვია საერთაშორისო სამართლის ნორმები და სამხრეთ ოსეთის სეპარატისტულ რეგიონზე თავდასხმით ბიძგი მისცა გასული წლის ომს რუსეთთან. ციტატის დასასრული. იქვე აღნიშნულია, რომ ამ ანგარიშის თანახმად, რომელმაც შესაძლოა შეცვალოს ომის ირგვლივ არსებული საზოგადოებრივი აზრი, ცხინვალზე თბილისის შეტევის შემდეგ რუსეთის მხრიდან საქართველოში შეჭრა უკანონო და გაუმართლებელი იყო და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედმა ოსურმა დაჯგუფებებმა ქართული სოფლების ეთნიკური წმენდა აწარმოეს. სტატიაში აღნიშნულია, რომ ანგარიშის დასკვნით პასუხისმგებლობის სრულად რომელიმე მხარისთვის დაკისრება შეუძლებელია. ყველა მხარე გაუმართლებლად მოიქცა და ამის გამოსწორება მათი პასუხისმგებლობა უნდა იყოს. ვითხოვთ Washington Post-ში. რუსეთთან ომის დაწყება საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს ბრალდება. ასეთი სათაურით აქვეყნებს წერილს ბრიტანეთის Guardian-ი. სტატიაში ნათქვამია, რომ ევროკავშირის გამოძიების თანახმად სამხრეთ ოსეთზე განურჩეველი შეტევა თბილისმა განახორციელა და რომ გამოძიება ორივე მხარეს ადანაშაულებს ომის კანონების დარღვევაში ხუთდღიანი კონფლიქტის დროს. Guardian-ში აღნიშნულია, რომ ანგარიშის თანახმად პასუხისმგებლობის სრულად რომელიმე მხარისთვის დაკისრება შეუძლებელია. თუმცა სტატიის ავტორი იქვე გამოთქვამს ვარაუდს, რომ ანგარიშის დასკვნა დისკომფორტს შეუქმნის საქართველოს პრეზიდენტს, რომელსაც დაბრალდა ომის დაწყება ცხინვალზე იერიშის მიტანით. ერთ-ერთი ყველაზე კრიტიკული სტატია გამოქვეყნდა გერმანიის ჟურნალ შპიგელის ინტერნეტ ვერსიაში. ევროკავშირის გამომძიებლები სააკაშვილის სიცრუეს ააშკარავენ, ასეთია წერილის სათაური. Стадия იწება ციტატით ანგარიშიდან, რომ ევროკავშირის მისია საკმარისად დასაბუთებულად ვერ მიიჩნევს საქართველოს მტკიცებას სამხრეთ ოსეთში რუსეთის სამხედრო ძალების ფართომასშტაბიან შეჭრაზე 2008 წლის 8 აგვისტომდე. Ანუ განაგრძობს შპიგელში გამოქვეყნებული სტატიის ავტორი, უფრო მარტივად რომ ვთქვათ, ანგარიში ამბობს, რომ ომი საქართველომ დაიწყო. 1 ოქტომბრის International Herald ტრიბუნში გამოქვეყნდა საგამოძიებო კომისიის ხელმძღვანელის შვეიცარიელი დიპლომატის ჰაიდი ტალიავინის სტატია. Როგორც კატასტროფული მოვლენების უმრავლესობას 2008 წლის აგვისტოს 5-საც რამდენიმე მიზეზი ჰქონდა. უშუალო მიზეზი 2008 წლის 7 აგვისტოს საქართველოს სამხედრო ძალების მიერ სეპარატისტული რეგიონის სამხრეთი ოსეთის დედაქალაქ ცხინვალის საარტილერიო დაბომბვა იყო, რასაც რუსეთის არაპროპორციული პასუხი მოჰყვა. Კიდევ ერთი ფაქტორი იყო აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის გაყინული კონფლიქტების მოგვარებაში პროგრესის ნაკლებობა 15 წელზე მეტი ხნის მანძილზე, წერს ჰაიდი ტალიავინი International Herald ტრიბუნში.
Салом ясатяни იყო მიკროფონთან ძიროს რადიოსადგურს საქართველოს რუსეთის ომის შესახებ ფაქტების დამდგენი კომისიის დასკვნის გამოქვეყნებას დასავლეთის პრესაში მოხდა გამოხმაურება. Салом, სწორედ რამდენიმე სტატიის შინაარსი გაგაცნოთ. Радио თავისუფლებას უსმენთ, გრძელდება ჩვენი პროგრამა. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ სტრასბურგში დღეს უყარაკენჭი რუსეთისთვის უფლება მოსილების შეჩერების საკითხს საბჭოში, რასაც პარლამენტში 72-მა დეპუტატმა თავიდან მოაწერა ხელი, ანუ წინადადება შეიტანა. დღეს კენჭი უყარეს ამ საკითხს, ის ვერ გავიდა, მეტიც მხარი დაუჭირა ბევრად ნაკლებმა, ვიდრე თავიდან ეს მოითხოვა. პრაღიდან დაურეკეთ ევროპის საბჭოს პარლამენტში საქართველოს წარმომადგენელს გიორგი თარგამაძეს, მოუსმინეთ ახლა მას.
ევროპის საბჭომ ჯერ კიდევ გუშინწინ მიიღო ძალიან მკაცრი რეზოლუცია, რომელსაც პირველად დაფიქსირდა კონკრეტული ვადა, დრო, რომლამდეც რუსეთის ფედერაციას ედლევა გარკვეული პერიოდი იმისათვის, რომ დაიწყოს ევროპის საბჭოს და საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ მათზე დაკისრებული ვალდებულებების განხორციელება. ამ გადაწყვეტილების შემდეგ მეც და ალბათ ყველა ელოდა იმას, რომ თავად ევროპის საბჭო უშუალოდ დღესვე რუსეთის ფედერაციის დელეგაციისათვის ხმის უფლების შეჩერებას ხარს არ დაუჭერდა, თუმცა მაინც აღმოჩნდა 50-მდე დეპუტატი, რომელიც კიდევ უფრო მკაცრი ხაზის მომხრე იყო, რათა ეს გადაწყვეტილება დღესვე ყოფილიყო მიღებული. დღევანდელმა კენჭის ხრამ უბრალოდ აჩვენა სახეზე ტენდენცია, რომელიც გადადია ევროპის საბჭოში, რომ სულ უფრო მეტად მატულობს იმ დეპუტატთა რიცხვი, რომელთათვისაც არგუმენტები დიალოგზე აპელირების მეშვეობით არსებული სტატუსკოს გაწერვისა უკვე ხდება მიუღებელი. აქ უკვე დგება საკითხი თავად ევროპის საბჭო სადამფუძნებლო პრინციპების ადგმი მისი წევრი ქვეყნებისა თუ დელეგაციების ერთგულების, რასაც რომ იანვარში ეს საკითხი კვლავ რა თქმა უნდა აქტიური იქნება და უკვე ევროპის საბჭოს ამ სესიაზე მიღებული გადაწყვეტილების შედეგად ევროპის საბჭოს მოუწევს უკვე ქმედით ნაბიჯების გადადგმა.
Георгий Таргамадзе მომსაუბრისას დააზუსტა ისიც, რომ რუსეთს ვადათ რეზოლუციამ დაუწესა წლის ბოლო, მაგრამ რადგან შემდეგი ასამბლეა 25 იანვარს იკრიბება, მანამდე რუსეთს პასუხის შესრულებას, პასუხის შეუსრულებლობაზე ვერავინ მოთხოვს, ანუ რეზოლუციით წლის ბოლო ფაქტურად 25 იანვარია ვადა. რატომ მოხდა ასე, რომ დეპუტატების რიცხვი, რომლებმაც თავიდან რუსეთისთვის უფლებამოსილების შეწყვეტა მოითხოვეს, 72 იყო, მას კი მხარი დაუჭირა მცირე რიცხვმა 35-მა. თარგამაძე განგვიმარტავს.
ეს სრულიად ბუნებრივი იყო ორი მიზეზის გამო. პირველი ის, რომ მანამდე რეზოლუციაში გავიდა ის მუხლი, რომელმაც ფაქტობრივად წამზომი ჩაურთო რუსეთს და ამხრივ მოსალოდნელი იყო, რომ თავად ამ გადაწყვეტილების დღეს მიღების შესაძლებლობა მცირდებოდა, რამაც მოტივაცია შეამცირა ამ დეპუტატებისა, და მეორე ვეხსენებათ, რომ ჯერ კიდევ საბშაბათი იყო დაგეგმილი დღის წესრიგში ამ საკითხის, ანუ კენჭის ხრის თავად რუსეთ დელეგაციისათვის ხმის უფლების შეჩერების კენჭის ხრის მოსმენა, და თავიდანვე პროცედურული ომის შედეგად მოხდა ისე, რომ საკითხამდე საბშაბათიდან გადმოინაცვლა ხუთშაბათს. მოგეხსენებათ, ხუთშაბათს ფაქტობრივად ბოლო დღე და დელეგაციები უმეტესობა ტოვებს უბრალოდ სტრასბურგს, და ამდენად ის ადამიანები, რომლებიც მზად იყვნენ ხმა მიეცათ ჯერ კიდევ სამშაბათ დღის წესრიგში არსებული ამ საკითხისათვის, მათი ნაწილი იყო ფიზიკურად დარბაზში და სტრასბურგში აღარ იმყოფებოდა.
სტრასბურგიდან გვესაუბრებოდა გიორგი თარგამაძე, ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ახალი პრეზიდენტი ყავს ბიზნესმენი და ზუგდიდის საფეხბურთო კლუბ ბაიას მფლობელი, პრეზიდენტობის უკონკურენტო კანდიდატი ზვიად სიჩინავა 1 ოქტომბერს ფეხბურთის ფედერაციის ტექნიკურ საბჭოში აირჩიეს. მისი თქმით, ის საქმიანობას ხვალიდანვე შეუდგება, გენერალური მდივნისა და ვიცე-პრეზიდენტობის ვინაობას კი ამ კვირაში დაასახელებს. ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნებს თვალყურს ნინო თარხნიშვილი ადევნებდა.
ხმის დამთვალი კომისიის ბიულეტენების დათვლის შედეგები: საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტად 29 ხმით 2 საწინააღმდეგო დარჩეულია ბატონი დომენტი სეჭინავა.
29-2. აი ასეთი სასურველი შედეგით დასრულდა ერთადერთი კანდიდატისათვის ზვიად სიჭინავასათვის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის რიგგარეშე არჩევნები, რომელიც ფეხბურთის ფედერაციის ტექნიკურ ცენტრში 1 ოქტომბერს გაიმართა. მომდევნო წელიწად ნახევრის განმავლობაში საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციას ზვიად სიჭინავა უხელმძღვანელებს. ინფრასტრუქტურის განვითარება, ბავშვთა ფეხბურთის ხელშეწყობა, ეროვნული ჩემპიონატისა და კლუბების და ეროვნული და სხვადასხვა ასაკობრივი ნაკრები გუნდების სრულყოფა. აი ეს ძირითადი პრიორიტეტები, რითაც ზვიად სიჭინავას საარჩევნო პროგრამა გამოირჩევა. როგორც არჩევნების შემდეგ ზვიად სიჭინავამ განაცხადა, ის ხვალიდანვე შეუდგება საქმიანობას. მისივე თქმით, იმ კვირაში დასახელდება ფეხბურთის ფედერაციის გენერალური მდივნისა და ვიცე-პრეზიდენტის ვინაობაც.
პირველი რაც უნდა იყოს, გაცნობა ალბათ იმ ხალხთან, რომელიც იქ მუშაობს და ყველა საბუთები, რომელიც არის და ის რაც გასაკეთებელია, უნდა გაკეთდეს. არ უნდა იყოს შეჩერება, ფედერაცია არ უნდა გაჩერდეს არც ერთი წუთით. მე ვფიქრობ, რომ მე მაგეთი 2-3 დღე იმისთვის, რომ ჩამოყალიბდე და დავასახელო ის ხალხი, რომელიც იქნება ჩემ გვერდით. მე მჭირდება ჩემ გვერდით პროფესიონალი ხალხი, რომელმაც იცის და უყვარს ფეხბურთი. პირველ რიგში ეს არის ყველაზე დიდი კრიტერიუმი. ილუზიებს დავანებოთ თავი, უნდა ვიმუშაოთ. შედეგები შეიძლება იყოს ხვალაც, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს არის უკვე ის, რაც უნდა მოხდეს.
სწორ სტრატეგია დაფასებს ზვიად სიჭინავას მიერ წარმოდგენილ ქართული ფეხბურთის განვითარების პროგრამას საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა დეპარტამენტის თავმჯდომარე დავით ნამგალაური. მისი თქმით, ხელისუფლება მზად არის და სურვილი აქვს ითანამშრომლოს ფეხბურთის ფედერაციასთან და ისინი უკვე ელოდებიან დეტალურ გეგმას იმის შესახებ, თუ კონკრეტულად რა მიმართულებებზე დაიწყება მუშაობა.
ძალიან რთულ ვითარებაში იბარებს პოზიციებს ბატონი ზვიადი, მაგრამ თუ მუშაობა დაიწყება სწორი სტრატეგიით, ფიქრობ, რომ მიზნის მიღწევა უკვე რეალური იქნება და გაადვილდება. რაც შეეხება სახელმწიფოს ხარდაჭერას, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ შემთხვევაში აქ სხვა კანდიდატურაც რომ ყოფილიყო. თავარი ისაა, რომ სახელმწიფო მზად არის, სურვილი აქვს, რომ ფეხბურთის ფედერაციასთან ითანამშრომლოს და ქვეყანაში იზრუნოს ფეხბურთის განვითარებაზე. ამ შემთხვევაშიც ჩვენ მომაღლა ვაცხადებთ, რომ მზად ვართ, ვეთანხმებით ზეპირად იმ პრობლემების გადაწყვეტაში, რომელიც უკვე ნათქვამია და გაჟღერებულია. მეორე ეტაპია, რომ ჩვენ უკვე ველოდებით უკვე დეტალურ გეგმებს, სამუშაო გეგმას, თუ საიდან დაიწყებთ ჩვენ პირველ ნაბიჯებს ურთიერთობის.
როგორც საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის გენერალური მდივანი რევაზ არველაძე ჟურნალისტებთან საუბარში ათხადებს, მომავალ შედეგებს დრო აჩვენებს. ის კი თავის მხრივ მზად არის ბოლომდე იდგეს ქართული ფეხბურთის სამსახურში.
მე შემიძლია ვთქვა, რომ ეცად შემეძლება პრეზიდენტის არ გულისხმობ საერთოდ ფეხბურთს, ყოველთვის გვერდში დაუდგები, არ ვაპირებ შორს არც ერთას ხოს ფეხბურთიდან.
ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის რიგგარეშე არჩევნების ჩატარება დღის წესრიგში მას შემდეგ დადგა, რაც ფედერაციის ყოფილმა პრეზიდენტმა ნოდარ ახალკაცმა განცხადება გადადგომის შესახებ ყოველასათვის მოულოდნელად 17 სექტემბერს გააკეთა. ზვიად სიჭინავას ბიზნესმენისა და ზუგდიდის საფეხბურთო კლუბ ბაიას პრეზიდენტობის სავარაუდო კანდიდატურის შესახებ ინფორმაცია მედია სივრცეში იმავე დღეს გაშხერდა. ვეტერან ფეხბურთელთა კავშირის წარმომადგენლები დარწმუნებულები არიან, რომ ზვიად სიჭინავას პრეზიდენტობის პერიოდში ბევრი რამ სასიკეთოდ შეიცვლება და სწორედ ამიტომ დაუჭირეს მხარი მის კანდიდატურას. რადიო თავისუფლება მურთას ხურცილავას ესაუბრა.
ბევრ რაღაცები შეიცვლება, ხა მაგის იმედი თუ არ კონდეთ, ხა არც აქ ვიქნები და არც მას ვიცემდით. ყველა დღე ვართ მაგის გვერდით, რომ იმედი გვაქვს. თავის საქმედან გამომდინარე, გამოვაჩინა, რომ ამკად შეუძლია, რომ ქართულ ფეხბურთს დაეხმაროთ.
ასე დაახასიათა წარსულში ცნობილმა ფეხბურთელმა მურთას ხურცილავამ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ახალი პრეზიდენტი ზვიად სიჭინავა. სიუჟეტი ნინო თარხნიშვილმა მოგიმზადათ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეიდან თბილისში მანქანების დაყენების ანუ პარკირების ახალი სისტემა ამოქმედდა. სიახლე ავტომფლობელებს 25 ლარის ღირებულების წლიური ბარათის შეძენას ავალდებულებს. ბარათით მძღოლები 1 წლის განმავლობაში შეუზღუდავად ისარგებლებენ. პარკირების ახალი სისტემის ძალაში შესვლის შესაბამისად 1 ოქტომბრიდან გაუქმებულად ითვლება კომპანია City Park-ის მიერ შემოღებული პარკირების საპასურის გადახდის 3 ალტერნატიული მეთოდი, რომელიც თბილისის მერიამ საზოგადოებრივი აზრის გათვალისწინებით სიძვირის, არა კომფორტულობის და მოხერხებულობის გამო დაიწუნა. ნონა მჭედლიშვილი.
Parkirebis administrireba dedakhalakshi Tbilisis meriis zedamkhvedelobisa da kontrolis pirobebshi moxteba. Parkirebis tsliuri 25 lariani baratebis sapasuris gadaxta ki avtomflobelebs Sakartvelos bankis, TBC bankisa da sakhalkho bankis nebismier filialshi sheezlebat. Tbilisis merma Gigi Ugulava mtavad archevani sakhalkho bankze sheachira da ganmartebas parkirebis akhali sistemis simartivisa da mokherkhvelobis shesakheb ik gaaketa.
შევამციროთ ჯარიმების ოდენობა და მოჭრილად პარკირების დარღვევებზე ჯარიმა იქნება 10 ლარი. მე მგონია რომ ეს მოსახლეობისთვის არის მთავარი პირველი რიგში იაფი, მეორე ძალიან გასაგები და ადვილი ადმინისტრირებისთვის. ამიტომ მინდა მე ყველა ჩვენს თანამოქალაქეს მოუწოდო ერთის მხრივ უნებრივია შეიძინონ ფარათები და მეორეს მხრივ დავიცვათ წესები იმისათვის რომ თბილისში მინიმუმამდე დავიყანოთ საცობები.
თბილისის ქუჩების მანქანებისა და საცობებისაგან განტვირთვა და მძღოლებისათვის მოძრაობის გამარტივება იყო თავის მხრივ კომპანია City Park-ის მიზანიც. ებრაულმა კომპანიამ თბილისში პარკირების საკითხის მოწესრიგების მიზნით გამართულ ტენდერში 2007 წლის ნოემბერში გაიმარჯვა. კომპანიას პარკირების მართვის უფლება 15 წლის ვადით გადაეცა, თუმცა მის მიერ შემოღებულმა წესებმა დედაქალაქში სულ რაღაც რამდენიმე კვირის განმავლობაში იმუშავა. City Park-ის მიერ შემოღებული სისტემის თანახმად დედაქალაქის 3, 20 თეთრიან, 50 თეთრიან და 1 ლარიან ზონებად დაიღო. იმ შემთხვევაში თუ მძღოლი პარკირების საათობრივ საფასურს დადგენილი წესით, მობილური ბარათით, პარკომეტრითა და პარკირების გადასაფხეკი ბარათით არ გადაიხდიდა, პირველ ჯერზე 20 ლარი ჯარიმდებოდა. City Park-ის წესები მიუღებელი აღმოჩნდა მძღოლებისთვის. მძღოლების მღელვარება ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების არაერთი საპროტესტო განცხადების მიზეზიც გახდა. განცხადებებმა არ დააყოვნა არც მართველი პარტიიდან და თბილისის მერიიდან. სისტემა დასახვეწი და მოსაწესრიგებელი ტარიფები კი მეტის მეტად მაღალი იყო. ამ მოტივით მერიამ თბილისში პარკირების ადმინისტრირება თავად იტვირთა და თბილისელებისათვის უფრო მისაღები მოდელი აამუშავა. City Park-ში იმედოვნებენ, რომ კონტრაქტი მერიასთან არ გაწყდება და კომპანიას პარკირების ახალ სისტემაში ადმინისტრირების ფუნქცია შეუნარჩუნდება.
ლაპარაკი არ მიდის, ადგანი ხილვა საერთოდ ექცემა, ჯერ მიდის ლაპარაკებები მერიას. ამ ეტაპზე არის მოლაპარაკებების პროცესზე ჯერ არ დასრულებულა ეს გადაწყვეტილება, ან უღია ასეთ ხალეს, ამიტომ ჯერჯერობით ერაფერს ვიკითხოთ.
კითხე კომპანია City Park-ის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა გიორგი ჯაფარიძემ. ავტომანქანების პარკირების რომელი სისტემაა მისაღები თქვენთვის? ამ შეკითხვით მძღოლებსაც მიუმართეთ.
პარკირების ახალი სისტემა, რა ვიცი, ჯერი City Park-ი რო იყო, იმას ჯობია. გრძნობდი რომ ის არ გაამართლებდა და არ იმუშავებდა. და ეს სისტემა, როგორც გაირკვა, 25 ლარის გარდა კიდე, ასე ვთქვათ, ხელში უნდა მივცე იმ სტაიანშიკებს, რომელიც გეხმარებიან მანქანის დაყენებაში და მერე იქიდან გამოყვანაში. და გამოდის, რომ ზუსტად იგივე დამინჯდება ეს მანქანის პარკირება და პლუს 25 ლარი დამიმატო.
მძღოლის ამ შენიშვნის პასუხად დედაქალაქის მერიაში განგვიმარტეს, რომ ეგრეთ წოდებული სტაიანშიკისათვის მომსახურების საფასურის გადახდა თავად ავტომანქანის მფლობელის ნებაზეა დამოკიდებული. რაც შეეხება პარკირების წესების დაცვასა და პარკირების უფლების ფლობას, მასზე მეთვალყურეობა სპეციალურ კონტროლიორებს ევალებათ. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დღეს გამართა მოლაპარაკება ჟენევის მახლობლად, სადაც მონაწილეობდნენ გაეროს უშიშროების საბჭოს ხუთივე წევრი და გერმანია. ირანის დელეგაციასთან საუბრობდნენ ისინი ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო. მარიამ ჭიაურავას მოუსმინეთ.
მნიშვნელოვანი საუბარი. ასე შეფასდა ჟენევას მოლაპარაკების დროს გამართული ორმხრივი შეხვედრა. საქმე ხება ირანის და შეერთებული შტატების დელეგაციების ხელმძღვანელების საიდ ჯალილის და უილიამ ბარნსის შეხვედრას, რომელიც მიჩნეულია ამერიკა-ირანის უმაღლესი დონის ორმხრივ პირდაპირ კონტაქტად სამი წლეულის მანძილზე. მათი საუბრის დეტალები არ გახმაურებულა, არაფერია ცნობილი არც რაიმე სახის გარღვევაზე ჟენევასთან ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკებისას. დაპირისპირებული მხარეები ჩოულ პოზიციებს იმეორებდნენ, მაგრამ ვრცელდება ინფორმაცია, რომ მოლაპარაკებას ყველა მხარე სერიოზულად ეკიდება. აი რა შეფასება გამოთქვა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ხავიერ სოლანამ, რომელიც ასევე მონაწილეობდა დღეს საღამოს დასრულებულ მოლაპარაკებაში.
დღევანდელი შეხვედრა გაიმართა ბირთვულ დოსიეზე ირანთან დისკუსიებში 15 თვიანი პაუზის შემდეგ. ის წარმოადგენდა დასაწყის, ვიმედოვნებთ, ინტენსიური პროცესისა.
მაშასე ირანთან მოლაპარაკების 6 ქვეყნის, შეერთებული შტატების, რუსეთის, ჩინეთის, საფრანგეთის, ბრიტანეთის და გერმანიის მოლაპარაკების თემა ირანის ბირთვული პროგრამა. მას თავაზობენ წამახალისებელ ზომებს ვაჭრობის და პოლიტიკის სფეროებში, თუ ირანი საპასუხოდ ბოლოს მოუხებს ურანის გამდიდრებას და გაუმჯობესებს თანამშრომლობას გაეროს ატომური სააგენტოს ექსპერტებთან. მაგრამ დასავლელი დიპლომატების თქმით, ირანის დელეგაციის წარმომადგენლებმა მოლაპარაკების დასაწყისშივე თქვეს, რომ ირანი არ აპირებს განიხილოს ბირთვული პროგრამის კონკრეტული დასავლეთისთვის საგულისხმო ასპექტები. მათი განმარტებით, ირანს მარტო ზოგადად ბირთვული გაურცელებლობის საკითხებზე და მშვიდობაზე საუბარისურს. ამ დროს დღევანდელი მოლაპარაკების დაწყებამდე შეერთებული შტატების წარმომადგენელმა თეთრი სახლის პრესმდივანმა რობერტ გიბსმა განაცხადა.
I think you've heard the president and other leaders.
Итрок сменият президент Барак Обамаса და მსოფლიოს სხვა ლიდერების განცხადებები, რომ ეს არ არის მოლაპარაკება მოლაპარაკებისთვის. არსებობს კონკრეტული დღის წესრიგი და კონკრეტული პრობლემები, რომლებიც განხილვას საჭიროებს. და თუ ირანელები არ გამოიჩენენ პასუხისმგებლობას მათი განხილვისას, შემუშავებული იქნება და განხორციელდება უფრო მკაცრი ზომები, რათა მათ ეს გააკეთონ.
ირანს, როგორც ცნობილია, ბრალად ცდებენ, რომ მისი ბირთვული პროგრამით გამისნულია ატომური იარაღის შექმნა. ირანი უარყოფს სამფრალდებას და ირწმუნება, რომ მისი პროგრამა მარტო მშვიდობიან მიზნებს, ენერგიის წარმოებას ემსახურება. ასე თუ ისე, ირანთან მოლაპარაკების პროცესი გრძელდება.
There will be a second meeting before the end of October.
ოქტომბრის ბოლომდე გამართება მეორე შეხვედრა. შეხვედრის დღის წესრიგი შემუშავდება დიპლომატიური არხებითა და ყურადღება გამახვილდება ბირთვულ საკითხებზე. მათ შორის წინადადებებზე, რომლებიც ორივე მხარეს უფრო ადრე აქვთ წამოყენებული. დღის წესრიგში იდგება ზოგიერთი გლობალური პრობლემაც, რომლის განხილვაც ნებისმიერ მხარეს შეიძლება სრულდეს.
მარიამ ჯეურად გასაუბრებოდათ ირანის გარშემო გამართული შეხვედრის შესახებ. რეთაისფლების გაზემა გრძელდება, გარდაიცვალა შოთა რუსთაველის სახელობის პრემიის ლაურეატი მსოფლიოში და მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში აღიარებული მწერალი ოთარ ჭილაძე. ოთარ ჭილაძის შემოქმედების შესახებ ჩვენი კოლეგა გიორგი კვახარიან მწერალ ლაშა ბუღაძეს ესაუბრა. ამ ინტერვიუს სრული სახით შემოგთავაზებთ ორშაბათს ჩვენს ყოველდღიურ პროგრამაში წითელი ზონა. მათი საუბარი დაიწყო ჭილაძის ბოლო რომანებით აველუმი და გოდური.
არის სასაცილოც, არის საშიშიც, არის ძალიან ძიმეც, არის ფილოსოფიურიც, არის ბანალურიც, ამ სიტყვის კარნავალური გაგებით თუ შეიძლება ასე ითქვას, და კარნავალი ჩანს სწორედ აი ამ ბოლომის ორ რომანში. რაღაც საშინელი ძიმე კარნავალი, რაღაცა დღესასწაული შეიძლება შავი ჭირის დროსაც, იმიტომ რომ საოცად ძიმე ატმოსფეროა ორივე რომანში, იმიტომ რომ ძიმე რეალობაში წერს ეს ადამიანი.
და ისტორია კარნავალია მისთვის.
ისტორია მისთვის კარნავალია, რასაკვირველია და აი ეს კრეშენდოა, თქვათ, აი ამ ჩვენ ევოლუციაზე საუბრობდით, აი ამის ძალიან ხმამაღალი, ასე ვთქვათ, დასასრული არის, ამის მაქსიმალურ დოზამდე არის, სწორედ გოდორში, სადაც ტრაგიკული, ფარსი, რეალიზმი, ისტორია, პუბლიცისტიკა უკვე აი გარკვეულ ნაზავშია და მე ვიტყოდი, ეხლა მინდა რომ სწორად გამიგოს მსმენელმა, გარკვეული თითქოს და რაღაც ტელესერიალით ჩდება. თითქოს სერიალსაც ვუყურებთ ჩვენ და სწორედ ეს მომწონს აი ამ გოდორში, სადაც ავტორი არ ცდილობს რაღაც ისეთ პოზაში დადგეს და არ გველაპარაკება ეპიკური გმირებით. ეს კაშელების დინასტია, რომლის ისტორიასაც იწყება მე-11 არმიის შემოსვლასთან ერთად, ეს პირველი კაშელი, რომელიც აი ამ მე-11 არმიას შემოყვა, ეს არის მართლა ტელესერიალის საშინელი გმირი. ოღონდ ეს ყველაფერი გადაიზრდება შემდეგ საოცად მძიმე ტრაგედიაში და სრულდება ფაქტობრივად სრულდება აპოკალიფსისით.
შეგვიძლია ამ რომანით ვილაპარაკოთ მასზე, როგორც მოქალაქეზე, ასე თქვა.
რასაკვირველია და თვითონ ოთარ ჭილაძე მე ვფიქრობ, რომ საინტერესოა და მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ როგორც მწერალი, არამედ როგორც მორალური ავტორიტეტი თვითონ. იმიტომ რომ დამეთანხმები ალბათ, რომ ამ პერიოდში ძალიან ბევრმა ავტორიტეტმა განიცადა, ასე ვთქვათ, დევალვაცია და
დისკრედიტაცია
უბრალოდ. ის ადამიანები, რომლებიც ჩვენ გვეგონა, რომ ავტორიტეტები იყვნენ და მათ ჩვენ მუსმენდით, აღმოჩნდა, რომ სულაც არ არიან ისეთები, როგორც ჩვენ ისინი წარმოგვედგინა. ოთარ ჭილაძე, მე ვფიქრობ, რომ მიეკუთვნება ისეთ ადამიანთა კატეგორიას, რიას და ესეთი ადამიანები ალბათ მართლაც თითებზე ჩამოსათვლელია, რომელმაც შეინარჩუნა აი ეს საოცარი მორალური სიწმინდე, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ოთარ ჭილაძე ყოველთვის იყო რაღაც ნათელი, თავშესაფარი, პირადად ჩემთვის.
მწერალი ლაშა ბუღაძე საუბრობდა მწერალ ოთარ ჭილაძეზე. ოთარ ჭილაძე 76 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს რადიოს ველებო გრძელდება ჩვენი გადაცემა ყოველგვარული უხილავი ფარდით. ორი დღის წინ რადიო თავისუფლების ირანული სამსახურის ორი თანამშრომელი ავტოკატასტროფაში დაიღუპა. დღევანდელი უხილავი ფარდა მათ ეწყნება. Роза Ажири, радио თავისუფლების ირანული სამსახურის ჟურნალისტი, უკანასკნელად რადიოში ვნახე ზემოთ წევლების და მზის მოყვარულების ტერასაზე კაფეში იჯდა და წერდა. ლამაზად წერდა, სპარსული ასოები ლამაზად გამოხავდა. ვკითხე, ყველა ასოს ერთმანეთს რატომ აბამ? ეგ როგორ უნდა ისწავლოს უცხოელმა მეთქი? ქართულად აბა ერთმანეთს არ აბამ თუ არა მეთქი და მისავე ქაღალდზე ქართულად დაუწერე როზა. თავისი სახელი იქვე გადახატა. და მე გავუსწორე ა ქვემოდან უნდა დაიწყო მეთქი. ეს ბოლო შეხვედრა იყო როზასთან. ამერ ზამანიფარი სხვა ირანელი კოლეგის დაბადების დღეზე, სადაც მეც ვიყავი მიწვეული გასულ კვირაში, თავისი ძალიან მაგარი ფოტოკამერით იყო მოსული და ბევრი ფოტო გადაიღო. ვთხოვე, გამომიგზავნე ფოტოები მეთქი. გამოუგზავნია ფოტოები ელექტრონული ფოსტით, რომელიც სტრასბურგიდან მივლინებიდან დაბრუნების შემდეგ დამხვდა. გამოიგზავნა 26-ში, ანუ გარდაცვალებიდან ერთი დღით ადრე. ამის სიკვდილამდე მოეწერა ჩემთვის, აი ფოტოები ნახეო და იქვე მიეწერა ერთი წინადადება ინგლისურად. როცა ჭეშმარიტება აღარ არის თავისუფალი, თავისუფლებაც აღარ არის ნამდვილი. როზა განსაკუთრებული ღიმილის მქონე გოგო იყო. გოგოა, აბა რა, 27 წლისა იყო. შეხვდებოდა და შემოგანათებდა თავის თეატრ კბილებს, წითელი პომადა უყვარდა. როცა რადიოში სამსახურს იწყებდა, ჩვენი რადიოს ირანული რედაქციის დირექტორმა მახარა ძალიან კარგ თანამშრომელს ვიყვანა, ასირიელი დედა ჰყავს და განსაკუთრებული ძველი ასირიული ენა იცისო. როზა ძალიან კარგი მონარდე იყო. ამ თამაშს მთელ აღმოსავლეთში თამაშობენ და ეს ირანელი გოგო სასწავლი იღბლის მქონე იყო ნარდში. ჩვენი ერთი კოლეგა ამბობდა, როზამ თამაში არ იცის, უბრალოდ უმართლებს ხოლმეო. მისი არ ვიცი, მე ნარდში ერთხელ დამანგრია, სამჯერ მარსი მომიგოდა თან იცინოდა, უხაროდა და ეშმაკურად მამხნევებდა. შენ კარგად თამაშობ, უბრალოდ მე ძალიან მაგარი ვარო. პრაღაში როზა თავის დასთან ერთად დენისთან ერთად ცხოვრობდა. დენისი ახლა მარტო დარჩა. თავი კარგად უჭირავს ამ დღეებში, ის როზას დაღუპვამდე რამდენიმე საათით ადრე საუბრა მას ტელეფონით უკვე გზაში ბერლინიდან მომავალს და დენისი ახლა ამბობს, ის ელაპარაკობდა თითქოს თავის სიცოცხლეში საუკეთესო დრო გაატარაო. ბერლინში წასვლამდე კი თავის მეგობარს, ასევე ირანელ კოლეგას ჰანა კავიანის უთხრა, ჩავალ ბერლინში ირანულ მაღაზიაში მივალ და ირანულ ტკბილეულს ვიყიდიო. როზა და ამირი მათსავე თანამშრომლის მაჰინ გორჯი ფერიდანის მანქანით პრაღიდან ბერლინში იყვნენ წასული. გზაში უკვე პრაღასთან მოხდა ავარია. მაჰინ გორჯი ფერიდანი მძიმედაა, ამბობენ რომ შეიძლება დარჩეს ხეიბრად. მაჰინი ფერეიდნელი ქართველების შთამომავალია, თავიდან როცა გავიცანი ჩემი ქართველობა რომ გაიგო, ბიძაშვილი ყოფილხარო და ასე მომართავდა: ბიძაშვილო, როგორ ხარო? თავისი ქვეყანა უყვარდათ ამ ირანელებს, ქვეყანა, სადაც მათი თაობის ხალხი, მათი მეგობრები საზოგადოებრივი სამართლიანობისთვის იბრძვიან. ირანში დემონსტრაციების ძალით ჩახშობის პერიოდში როზა აჟირი ძალიან განიცდიდა იქაურ ამბებს. როცა სტუდენტი ამირ ჯავადიფარ ციხეში მოკლეს, როზამ მოახერხა ექსკლუზიური ინტერვიუ ჩაეწერა ჯავადიფარის მეგობართან, რომელმაც მისი გვამი ნახა და გამოთქვამდა ბრალდებას ამირი წამებით მოკლესო. მოისმინეთ ერთი ფრაგმენტი მისი ამ რეპორტაჟიდან.
ინტერვიუ რიასათ ჯუმჰური დარ ირან მიგოზარად. انتخاباتی که اعلام نتیجه آن موج گسترده معترضانی را به خیابان‌ها سرازیر کرد که می‌گفتند رأی آنها دزدیده شده و محمود احمدی نژاد رئیس
روزاس ارخلوت کومس فرگابچردیم دنی ویدیره تهرانشی دموستراسیازه 27 წლის ندا آغا سلطانის მოკლის ამბავი რომ გავიგეო. ისინი განიცდიდნენ ირანის ამბებს, მაგრამ თავიანთ ჟურნალისტულ მოვალეობაში ბოლომდე მიუკერძოებელი რჩებოდნენ. ამერ ზამანიფარი თავისი ხავერდოვანი ბარიტონით აღიარებული მოდერატორი იყო. ის გამორჩეულად ემშვიდობებოდა ხოლმე მსმენელებს. მშვიდობიან ღამეს უსურვებდა ხოლმე მათ, თვითონაც მშვიდად მოუბარი.
მაჯალიე შამგაჰი ემშაბე რადიო ფარდა რო ბე პაიან მივარამ. შაბ არამი داشته باشید. ამირ ზამანიფარ, რადიო ფარდა.
ამირი, როგორც ზემოთ გითხარით, ფოტოებს იღებ და გადაცემით. ერთი ორჯერ იმ დღეს, ზემოთ ხსენებულ დაბადების დღეზე, დავინახე პირადად მე მიიღებ და გავიპრანჭე რატომ მიიღებ მეთქი. მითხრა, ირანის ერთ სასულიერო პირს გავხარ მაგრათო. მე ვთქარი, არა, მე აბას კიაროსტამის გავარ მეთქი და გაიხარა ეგრეაო. ირანელები შინ სამშობლოში ღვინოსაც ვერ სვამენ. უცხოეთში მოხენა და ერთად ყოფნა ძალიან უყვართ. ისინი ღვინის ღერძელობისას ერთმანეთს ასე მიმართავენ: ბე სალამათი. ბე სალამათი როზა, ბე სალამათი ამირ. Ერუსალიმის ძალები უხილავი ფარდა მიეძღვნა ავტოკატასტროფაში დაღუპულ ორ კოლეგას ირანული სამსახურიდან, როზა აშირის და ამირ ზამანიფარს. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა ამით დასრულდა. ბრაღიდან მას უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. გემშვიდობებით, ნახვამდის ჯერჯერობით.